Velkommen til podcasten Håb, styrke ud af krisen. Mit navn det er Thomas Tybro, og wow, så er det altså blevet afsnit nummer 10 i den her podcast. Og i det her afsnit, der har du fornøjelsen af at møde Cleo Dharma Søndergaard, som er autoriseret psykolog, seksolog og parterapeut. Og derudover så er hun også podcaster i den succesfulde podcast Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi. Cleo, hun er uddannet psykolog og har en særlig interesse for parforhold, for traumer og traumaterapi. Hun fortæller i det her afsnit om forskellen på eksistentielle livskriser og akutte kriser, og så sætter hun spot på både de diagnostiske begreber og behandling. Og samtidig så fortæller hun sin egen historie med en livskrise omkring sin skilsmisse og en akut krise, hvor hun var i en klatreulykke, der gav hjernerystelse og hukommelsestab. Og efterfølgende, der har det faktisk givet hende mere taknemmelighed for livet. Cleo, hun fortæller også om de her faser, vi skal igennem, efter vi har været i traumatiske hændelser eller processer. Vi taler om, hvorfor kriser de kan medføre mere nærvær og glæde og taknemmelighed. Cleo, hun har en særlig interesse for acceptance and commitment therapy, altså noget, der hedder ACT. Og det vil du også komme til at høre mere om. Det er en praksis, hvor at man kobler mindfulness og kognitiv terapi med værdier og psykologisk blomstring. Cleos podcast, som jo hedder Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi, det er en samtalepodcast mellem dygtige psykologer om de emner inden for psykologi, der interesserer dem, og med værktøjer og øvelser, der kan bruges af alle. Så man kan sige, det er lidt ligesom at have en psykolog med i lommen. I afsnit 13 af Cleos podcast, der interviewer Cleo mig, og ja, den episode den kommer så også ud i dag, og den vil jeg klart anbefale dig at tjekke ud, den bliver også super spændende. Så to afsnit til dig i dag, både Cleos afsnit 13, og selvfølgelig også alle de andre afsnit inde på Cleos podcast, de er også fantastisk spændende og givende. Der er værktøjer med til dig hver eneste gang i hendes afsnit. Og derudover så er det jo mit afsnit her i dag, som du skal lytte til, hvor at hele den røde tråd i min podcast, det kommer til at være sprede budskaberne omkring posttraumatisk vækst, at vi kan vækste os ud igennem kriser, og så mentalisering. Og mentalisering, det handler om evnen til at se sig selv udefra og andre indefra. Det vil sige at kunne aflæse andre og indleve sig i deres liv og deres livssyn. Og i dag, der kan du øve dig i mentalisering ved at prøve at sætte dig i Cleos sted. Jeg er sikker på, at du kan blive inspireret af Cleo, og du kan blive klogere på kriser og krisehåndtering. Velkommen til afsnit 10 af min podcast, Håb, styrke ud af krisen. Er du på Apple, så husk at give stjerner som anmeldelse. Tak for det, og god fornøjelse. Velkommen til den her episode af Håb, styrke ud af krisen, som er min podcast, hvor jeg vil inspirere dig til altid at vide, at uanset hvor svær en situation du er i, så er der altid noget, du kan lære fra det, du er igennem, og måske har du muligheden for at vokse som menneske. Så der er altid en måde at komme styrke ud af en krise på. Dagens gæst i dag, det er Cleo Søndergaard, som er psykolog, som er privat praktiserende psykolog, og som kender rigtig meget til det her med kriser, og hun vil dele personlig historie i forhold til, hvordan hun har oplevet at være i en krise, og så vil hun sætte nogle ord på, hvordan hun ser det, og hvordan man som psykolog kan se på det her at være på kriser, og hvad det er for nogle typer kriser, vi kan være i, og hvordan vi kan måske hjælpe os selv lidt ved at forstå dem bedre. Så det kommer i hvert fald til at dykke ind i dag. Så velkommen til dig, Cleo.
Tusind tak skal du have.
Og fantastisk, du kan være med her i dag. Og du arbejder også som parterapeut, og så har du din egen podcast.
Ja, den hedder Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi.
Ja, og hvem er du ellers, hvis vi lige skal lære dig lidt at kende?
Jamen, jeg er små 32 år, og alligevel ret livserfaren, kan man sige. Jeg har været igennem stort og småt. Og så er jeg gift med en fantastisk mand, som er lidt ældre end mig og har en anden kultur end mig. Og vi har i hver sær nogle børn. Og så er jeg Danmarks yngste bonus bedstemor, tror jeg. Så bor jeg i Helsingør, kører frem og tilbage til København hver dag. Nyder køreturen og nyder min have, som er på en blind vej med fuglefløjt. Og ellers så er jeg på med min terapi i dagtimerne.
Det lyder også som idyllisk meget af det, ja.
Ja, det er i hvert fald en god adskillelse mellem hverdag og eller arbejde og fritid. Jeg holder en god balance, synes jeg.
Og hvad, hvis man går ind og lytter til din podcast, hvad får man så ud af det?
Det er en podcast, hvor at lytteren både bliver klogere på psykologi og forskellige psykologiske teorier, men også går ind og arbejder med selvudvikling. Så alle gæsterne, jeg har besøg af, de er eksperter i et eller andet område, men jeg vil også gerne have, at det kommer ud på en måde, hvor alle kan forstå det. Altså, fordi at psykologi kan blive meget selvhøjtidlig og meget indviklet. Men hvis vi bruger det på et sprog, hvor vi alle sammen kan være med, så får vi mere med ud af det. Og jeg opfordrer altid lytteren til at have en lille notesbog siddende klar, fordi der kommer guldkorn i hvert evigt afsnit, fordi at jeg får gæsten til at dele en øvelse, som psykologen synes, rigtig mange klienter har fået meget ud af. Så det er en podcast, der ikke er bange for at give en masse. Mit mantra er, at man kan ikke give for meget. Man skal ikke gemme noget, eller lade som om, at der er mere derude, men man vil bare ikke vise det frem, eller man må ikke forære ting væk. Man skal tjene penge på det. Jeg har den modsatte holdning. Jeg synes endelig, vi skal give alt vores visdom ud, fordi det, der kommer frem i psykoterapien, er selvfølgelig meget mere end det. Der er ikke kontakten og alliancen i en podcast, som der er her. Så det er en gavmild podcast, hvor man får selvudvikling, og man bliver klogere.
Og det er jo også derfor, vi talte sammen om, at det ville faktisk være et godt match, at vi lavede en episode hver.
Yeah.
Så der er jo en episode, man kan gå ind og søge på også, hvor du interviewer selveste Thomas Dybro.
Yeah.
Som,
ja, det er blevet mega godt.
Hvor der også bliver delt både historier og nogle gode tips ud til noget personlig udvikling. Mm. Og du er en meget åbensindet, som jeg oplever dig, psykolog, som også og som lidt er åben over for, at i coachingverdenen, som jeg kommer fra, at der bruger vi også måske nogle andre værktøjer og en anden måde at gribe tingene ind på. Så jeg tænkte, at det vil være en sindssygt fed kombi. Nu har du allerede sat lidt ord på nogle af de her ting, de elementer, der er i dit liv. Hvad er ellers noget, der sådan er vigtigt for dig?
I mit liv er det vigtigt for mig, at jeg er en god nærværende mor og en god betænksom kærlig kone for min mand og en rar veninde for mine veninder at være. Og det, jeg skal være opmærksom på, er om jeg får fyldt mine batterier op, om jeg gør ting, der inspirerer mig, om jeg kommer på eventyr. Fordi gør jeg de her ting, så kan jeg være nærværende, så kan jeg nulstille mit sind og være åben og nysgerrig og overskudsagtig over for mine nærmeste. Så det er vigtigt for mig, at jeg passer på mig selv, så jeg kan passe på andre.
Og det er jo, jeg synes jo, det er sådan en evig udfordring i livet, det er at være den gode ven og den gode kæreste og den gode far og den dygtige og arbejdsomme og flittige, effektive, målrettede, ambitiøse iværksætter. Så hvordan fanden får du det til at gå op i en højere enhed?
Jeg er god til at planlægge tid. Jeg er typen, som hvis jeg skal aftale en ny tid med en klient, så er jeg ikke typen, der spørger klienten, hvornår passer det dig? Så er jeg typen, der siger, jeg har de her tre ledige tider, du kan vælge imellem. Fordi hvis jeg først går ind og overskrider mine egne grænser, så koster det på min banehalvdel. Så koster det i mit familieliv. Så jeg bliver nødt til at være stringent på nogle områder. Så jeg passer min tid, jeg er struktureret, fordi så har jeg så meget frihed, jeg kan give af inden for de rammer, jeg sætter for mig selv. Så kan jeg nå meget mere, end hvis det hele flyder lidt for meget.
Ja, kanon. Det er sådan noget, jeg selv har arbejdet meget med de sidste par år også. Så det er virkelig noget, man skal lære. Også fordi vi arbejder med noget, jeg synes, der er spændende, vi er passioneret omkring. Så nogle gange så flyder det jo sammen, hvad der er sjovt og ballade, hvad der er arbejde og så videre.
Ja. Hvis jeg ved, at jeg kun må arbejde med det mellem 9 og 15, fordi jeg skal hente min søn for eksempel, så er jeg meget mere effektiv i de 6 timer, end hvis jeg har hele dagen.
Ja, det er også interessant. Mm. Det lærer man på den måde, når man får børn, at man skal være mere på der. Mm. Hvad er nogle gode vaner, du har?
Nogle gode vaner, det er, at jeg har et indre kompas for, hvornår jeg er overbelastet. Og min gode vane er, at jeg lytter til de signaler, jeg får. Så hvis jeg kan mærke, at jeg er overstimuleret, så giver jeg mig selv 5 minutter i et andet rum og trækker vejret. Hvis jeg kan mærke, at nu er jeg træt, så tager jeg en powernap. Hvis jeg kan mærke, at nu er det tid til at gå i seng, og klokken kun er 9, så går jeg alligevel i seng, fordi det siger min krop, at jeg skal. Og en anden god vane, min mand har lært mig, det er at indstille mig på, hvad vil jeg have ud af den samtale, som jeg har med de venner, vi er sammen med, for eksempel. Ikke? Eller hvilket indtryk vil jeg give hos dem. Lidt ligesom den øvelse, du gav med i podcasten. Fordi at ellers så kan jeg godt bare komme til at snakke om det, der er passioneret og inspirerende og spændende for mig.
Ja.
Og så kan jeg tale ørerne fulde. På et tidspunkt, der var jeg meget interesseret i selvmordsforebyggelse hos skizofrene. Det er ikke noget, der er enhver kops te.
Det kan vel enhver jule komme sammen, det der.
Enhver komme sammen. Jeg synes, det var vildt spændende. Men det har han lært mig, at mentalisere og tænke ud i, hvad vil andre synes var interessant. Hvad vil jeg have ud af det her møde? Hvordan skal det her møde ændres? Eller ændre sig? Hvad vil jeg skabe? Så der har min mand været god til at træne noget, det vi kalder social intelligens hos mig.
Ja, ja. Det er sjovt, det har jeg faktisk også lært lidt fra min kæreste. Ja. Hun siger, nogle gange har sagt til mig, okay, kunne du ikke mærke, at de gad ikke høre mere på det der? Ja, så, men sådan er det, når man er drivet med noget. Men det er jo personlig udvikling, og så lærer det at se sig selv lidt udefra.
Men jeg er en god lytter, men når vi rammer en guldår for noget, der interesserer mig, så kan jeg tale timevis.
Fantastisk. Okay, så måske er du lidt inde på det, men hvad er nogle dårlige vaner, du har?
Dårlige vaner, det kan være, at jeg har... jeg elsker jo at arbejde, og jeg er selvstændig, så jeg vælger jo selv mine opgaver. Så de opgaver, jeg vælger, dem interesserer mig for. En dårlig vane kunne være, hvis jeg siger til min mand... Jeg skal lige bruge en halv time på at læse nogle mails, og jeg skal lige klippe lidt af en podcast-afsnit. Og så ender det med at tage 3 timer, og jeg havde ikke forberedt ham på det, så han går lidt og venter på, at jeg er færdig. Så den her dårlige vane, den klarer jeg ved at sige, hey, i aften mellem klokken det og klokken det, så sidder jeg lige og ordner det her. Og så aftaler vi på forhånd, inden jeg bliver ramt med min interesse for arbejde.
Ja, okay. Så vær mere skarp på det, og så lave en aftale og holde den. Fordi nogle gange så glider vi også bare lige ud af det, ikke, og glemmer.
Ja, og tænke i et vi. Ja. Altså, hvad skal vi bruge aftenen på? Ikke?
Ja.
Fordi hvis jeg bare tænker jeg, så kan jeg arbejde 24 timer i døgnet. Men det dur ikke.
Nej, ikke hvis man vil have et godt parforhold. Okay, hvad hedder det... Der er jo det, som jeg kalder dit A-game, fordi man kan være i sit A eller B eller C eller D-game der, hvor B, C, det er sådan lidt mere lever på start, det er sådan okay dag, men altså især C måske. Men dit A-game, hvor du er flyvende, hvor du er den bedste udgave af Cleo, hvor man bare tænker, wow, en energi, hvad det nu er. Hvordan er du der?
Altså når jeg har oplevet noget, som har fået mig til at flyve, hvordan jeg er, når jeg flyver.
Hvordan du er, når man møder dig. Når du har det allerbedst.
Så er jeg åben, jeg er højttalende, jeg er udadvendt, og jeg er grinende. Og så har jeg en mærkelig humor, som andre ikke helt forstår. Og filteret, det ryger lidt der. Så der kan man mærke min humor. Og når jeg er virkelig A++ game, hvis jeg lige har hoppet faldskærmsudspring eller sådan noget, ikke, så er jeg overdrevet lykkelig og griner og hopper. Så er jeg i full bliss.
Sådan. Så du har også lavet nogle lidt vildere ting og udfordre dig selv? Eller?
Det har jeg. Jeg har både dykket og sprunget faldskærm og klatret.
Ja. Og hvad fanden har det drevet dig til det?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror livslyst, livsappetit. Ikke at jeg har en bucket list, men jeg kunne godt tænke mig at smage på livet. Og der er nogle ting, der skal prøves af. Jeg er ikke adrenalin junkie eller noget, men jeg er altid nysgerrig. Og en del af mit terapeutiske værktøj er, at jeg skal kunne sætte mig ind i den anden sted og mærke den andens livsverden. Og hvordan skal jeg kunne vide, hvordan det er at springe faldskærmsudspring, hvis jeg ikke har prøvet det? Nu vil jeg helst undgå at prøve alle de negative ting, som folk oplever, men... Der er bare en nysgerrighed på, hvordan føles det at være der, og en livsappetit. Og jeg kan godt mærke, ligesom der står i alle bøgerne, at åbenhed falder med alderen, og min appetit er ikke lige så stor, som den var, da jeg var 19, men ja, den er der bare.
Fedt. Mm-hmm. Ja, og samtidig så bliver det også lidt en vane, ikke? Så man kan vel også holde ilden ved at, at man vender sig til at også komme lidt ud af komfortzonen. Og...
Ja, ja. Og så er jeg et menneske, der fordyber mig ekstremt meget, så jeg kan glemme alt omkring mig, hvis der først er noget, der interesserer mig. Så hvis jeg, sidst jeg var ude på noget, hvis man skal kalde det eventyr, så var det oppe i TV-tårnet i Toronto. Jeg kan ikke huske, hvor højt det er op, men bare smelte sammen med udsigten, det var helt fantastisk.
Fedt. Mm. Nu spørger jeg lige om noget helt andet, men hvordan kan det være, at du bliver psykolog? Hvorfor vil du gå den vej?
Det er et godt spørgsmål. Jeg troede fra jeg var 3-4 år, at jeg skulle være læge. Og det var det, jeg arbejdede på gennem folkeskolen og gymnasiet. Og jeg fik et højt snit i gymnasiet, fordi jeg skulle være læge. Og så gik jeg på højskole, som var medicinforberedende på Djursland, hvor vi havde biokemi og fysiologi, og jeg tog kemi B, og jeg tog fysik B, og gjorde mig mentalt klar til matematik A, og alle de der krav, for jeg var sproglig student. Og en ting var, at jeg synes, at biokemi var ekstremt kedelig læsning. Jeg synes, fysiologi var... anatomi især var enormt meget udenadslære. Og så tog vi på Skejby sygehus, så på en ekskursion. Vi var forbi kapellet, og vi var forbi laboratoriet derhenne, hvor de eksperimenterer på dyr. Og så kunne jeg bare mærke, et, det her, det er for kedeligt til mig. To, jeg kan ikke tåle at se blod, så det dur heller ikke. Og tre, jeg vil egentlig hellere snakke med patienterne, end jeg vil scanne dem, undersøge deres kroppe, lede efter symptomer og diagnoser. Så jeg tænkte, hvad er alternativet til det? Skal jeg være psykiater? Nej, heller ikke, fordi så skal jeg jo læse medicin. Det havde jeg jo lige opdaget, at jeg ikke gad. Eller ville, vil jeg nok hellere sige. Og så blev det psykologi. Og det sjove er, at jeg søgte ind på studiet samme år, som jeg gik på højskole. Så på min første anden prioritet var det København og Aarhus. På tredje prioriteten var det psykologi Aarhus. Og fjerde prioriteten var det psykologi København. Så det var mere eller mindre et tilfælde, at jeg i sidste øjeblik havde en åbenbaring og noget at vælge rigtigt.
Ja. Ja. Okay.
Så det er en lidt kringlet vej. Men jeg kan virkelig mærke, at det der med at have et sabbatår, hvor man tænker så godt om, det, jeg ville ikke have overlevet på medicin.
Nej. Tror jeg ikke. Altså det er jo sindssygt vigtigt at finde ud af i relativt god tid også og sådan noget. Og det virker til, at du har så fundet den rette hylde her, hvor du arbejder med noget, du elsker og nørder og dykke ind i. Fantastisk. Mm. Så det vi gerne vil inspirere lytterne til, det er jo også det her med at se på, og måske kigge på kriser i forhold til, man kan se med dem, se på en krise med forskellige øjne og forskellige perspektiver og så videre. Så har du lyst til at dele en krise, du har været i?
Ja, jeg skelner jo lidt mellem livskriser på den ene side, som er de her naturlige jordrystelser, vil Søren Kierkegaard kalde det, som livet bringer en. Og så på den anden side de akutte traumatiske kriser på den anden side. Og jeg har oplevet begge dele. I forhold til livskriser, der fik jeg min søn med en rigtig skøn mand. Men jeg kunne mærke i lang tid, at jeg følte mig mere og mere ulykkelig indeni. Jeg kunne mærke en voksende tomhed, simpelthen. Som en kerne, der bare blev større og større, jo mere jeg turde kigge på den, som jeg havde skubbet væk i lang tid. Og det var en livskrise, som jeg først turde kigge på, da jeg havde været til min egen psykolog, da jeg var studerende på det tidspunkt, der var i praktik. Og der kom man også i egen terapi og for supervision. Og min psykolog sagde til mig, som en lektie de næste par uger, måtte jeg ikke lyve over for mig selv. Hverken i mine tanker eller det, jeg sagde. Så da min daværende kæreste trængte mig op i krog i en konflikt og sagde, jamen, er det fordi, du ikke vil være sammen med mig? Så stod jeg lige pludselig der og skulle være ærlig. Så måtte jeg fortælle ham, at jeg var hamrende ulykkelig, og at jeg ikke elskede ham, og at jeg ikke ville være sammen med ham. Og det kom jo som lyn for en klar himmel for ham, fordi han havde ikke været i min krop det sidste halve år, hvor jeg bare gik og blev mere og mere depressiv, og følte, at min, min sjæl var langsomt ved at dø. Det var sådan, jeg havde det. At jeg var mere og mere uautentisk, og jeg kunne ikke mærke mig selv. Jeg kunne ikke mærke min kerne. Min hverdag var bygget op omkring hans ønsker, og hvordan han ville have det. Ikke fordi han er et dominant menneske eller et dårligt menneske. Det var bare sådan vores relationer, vores roller endte med at blive. Og jeg puttede mig selv mere og mere over i et hjørne, fordi det var det, der var nemmest. Så det krævede enormt meget mod at sige det, og jeg måtte bo på sofaer hver anden uge, fordi vi var enige om, at vores søn skulle bo i det samme hus, han skulle ikke flyttes rundt. Så det var et halvt uge, hvor jeg boede på veninders sofa, og var hjemløs noget af tiden, lejlighedssøgende. Det var en kæmpe krise, og det er som mange andre livskriser, så er det den, der tager rigtig lang tid at få bearbejdet. Det har taget en 2-3 år for en ordentlig en neutral venskabelig kommunikation. Ikke fordi at det har været meget konfliktfyldt, men fordi der er tit så mange konflikter omkring det at have børn sammen og ikke være sammen længere, som trækker ud. Og det har det også gjort for mig. Til gengæld så har det givet mig enormt meget visdom i forhold til mit arbejde, både med individer og par og skilsmisseterapi.
Altså du kan sætte dig ind i det på en anden måde, når du oplever nogen, der skal igennem det der.
Ja, hvis en person kommer med et vagt eller abstrakt begreb og siger, jeg har bare sådan en tomhed inde i mig, jeg ved ikke, hvor den er henne, eller hvad det er for noget, så vil jeg bedre kunne mærke, hvordan den føles, end hvis jeg aldrig havde haft følelsen.
Ja. Så det har været en hård omgang, kan man sige. Så at være i sådan en krise, hvor du er jo ekstremt vidende omkring, hvad der sker. Fordi på det tidspunkt har du allerede arbejdet som psykolog i nogle år også, ikke?
Ja.
Hvordan var det?
I min teenageår var jeg filosofi-fan, at jeg har dyrket Søren Kierkegaard i mange år. Så det der med eksistentielle livskrise er vist præcis, hvad der foregik med hovedet, ikke? Men jeg kunne ikke begribe det med kroppen. Det var vildt.
Det er vel også en vild læring, at der er et eller andet ud over det, man også lige kan læse sig til, måske, som man skal lære. Og det ved jeg også, du gør nogle ting, når du arbejder med klienter, så er det jo, så gør jeg også nogle ting fysisk, ikke, for noget sanseligt og sådan noget.
Jo, det kan være i forhold til emotionsregulering, at jeg simpelthen lærer nogle praktiske teknikker til, hvordan man justerer sit nervesystem, eller det kan være en fysisk metafor, hvor jeg får klienten til at holde en bog op foran sig i lang tid, for at mærke fysisk på kroppen, hvor hårdt det er at skubbe angst for eksempel væk fra sig, i forhold til at lægge bogen til side. Er det det, du tænker på?
Ja, præcis. Ja. Okay, så, men hvad hedder det? Der er også nogen, der siger sådan nogle ting med, jeg ved ikke, om det er bare sådan noget, man siger, men hvis man har været sammen i så lang tid, så tager det så lang tid bagefter at hele det. Men det lyder til, at der er noget om snakken, at det tager lang tid at bearbejde det og komme igennem det.
Jeg tror, det kommer an på, hvor meget man respekterer hinanden, når brodet er der. Det er i hvert fald min teori, fordi at er der rigtig meget respekt for hinanden, er der rigtig meget mange, hvis der er meget kold vrede for eksempel, ikke? Og bitterhed, eller hvis der har været et stort svigt, så er det ikke bare den nye hverdag, vi skal vende os til, men det er også hele sårene. Og hvis vi beslutter os for, at jeg skal bruge den anden for at hele mine sår, så tager det ekstra lang tid. For i virkeligheden, så skal man gå hver til sit. Hvis man til gengæld har en forståelse af, at de sorg og problemer, man selv har, skal heles et andet sted, så man kan mødes som helere mennesker og aftale for eksempel samværsordningen og lave aftaler omkring, hvordan vi besvarer mails og opkald osv., så bliver det nemmere. Altså, det kommer an på, hvordan man respekterer hinanden på den ene side, men det kommer også an på, om man har et realistisk forventning til det kommende samarbejde. Fordi hvis man tror, man kan gå hen og blive venner, så bliver det urealistisk. Men man bliver forældre kollegaer. Man svarer mails, man overholder aftaler, men der er ikke nogen følelser i det.
Nej, fordi de er så stærke, eller har været så stærke.
Ja, ja, og de kan jo være stærke begge veje. Ikke? Det er det, der virkelig kan få konflikterne op og få kærestesorgen til at blive kompleks. Det er lige så mange stærke følelser, vi har på den positive, lige så mange negative følelser kan vi også have. Og det er det samme med børn, ikke? Vi elsker dem overalt på jorden, Men de kan godt nok også få det værste frem i os, hvis de er rigtig irriterende.
Ja. Det er der, hvor de er en gave til personlig udvikling, til at kigge indad.
Ja, og impulskontrol, ikke? Fordi selvfølgelig skal vi ikke vise dem det alt for meget.
Ja. Okay, så hvad hedder det? Så det er i hvert fald en... Og tak fordi du deler den her livskrise.
Ja, selv tak.
Og det vil være mere nysgerrig på bagefter, hvad det er, hvad betyder det egentlig, at det er en livskrise, og hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi komme ud på den anden side. Men så er der den anden krise, som er en mere akut krise. Der har du en oplevelse, der er lidt i min boldgade, også den oplevelse, jeg selv har.
Ja, apropos. Min akutte krise, altså, og det er der, hvor jeg taler om ting, der sker ud af det blå, som kan være af større eller mindre skade, men afhængig af hvordan vi oplever det, der er sket. Altså noget der overrasker, kan man sige, ikke? Det giver et chok, ellers er der ikke en chokreaktion. Men min akutte krise, hvis jeg skal vælge en, det er dengang jeg havde en klatreulykke i USA. Det var nemlig sådan, jeg besøgte 3 forskellige venner. Først rejste jeg til Denver i Colorado, så til San Francisco, og til sidst skulle jeg til New York. Og om natten kan jeg huske, at jeg har et mareridt. Jeg drømmer, at jeg har været på hospitalet, og jeg var behandlet af en virkelig, virkelig sød, mørk læge, og min ven Paul var der, men det gav ikke nogen mening, fordi ham skulle jeg først besøge om et par uger og sådan noget. Jeg vågner så, og jeg tænker sådan, det var sgu et mærkeligt mareridt. Og så kigger jeg på min arm, og jeg har et hospitalsarmbånd på. Så det jeg lige havde drømt med scanninger, forbindinger, læger der undersøger mig med den der forfærdelige kilde på, hvor man går rundt i bare røv, og jeg var mega blufærdig og ramt i mit mareridt, det var rent faktisk sket. Det der var sket var, at mig og Paul, min ven nummer 2, vi var taget ud for at se solnedgangen ved Stillehavet. Og så spurgte han mig, og det er altså noget, som Paul har fortalt mig efterfølgende, fordi jeg kan ikke huske det. Det minde er helt væk. At han spurgte mig, om vi skulle gå langs stien, det var et par kilometer, eller om vi skulle rappelle ned af torvet. Fordi der var et ræb, og jeg var trænet i det, jeg havde klatret og rappellet før, så det ville jeg godt kunne uden en masse sikkerhedsudstyr. Problemet var bare, at de sidste 7 meter, der var rebet slidt. Det var slidt af. Der var ikke mere reb tilbage. Og det kunne vi ikke se op fra kanten og fra toppen. Men det er ikke en lodret hældning. Det går let nedad. Vi kan godt kravle baglæns ned af den her klippevæg. Det var okay.
Og hvor langt er der ned, siger du?
7 meter.
Ja.
21 fod.
Ja.
Og jeg ved jo ikke, hvordan det er sket, eller hvad der er sket, fordi jeg fik en hjernerystelse, jeg kan ikke huske det. Men på en eller anden måde får jeg væltet mig forover og styrter direkte ned, næsten i frit fald, og lander med hoved og skulder først ned i noget sand. Og 1 meter fra mig er der en sten. Så hvis jeg havde ramt den sten med hovedet først, så havde jeg ikke vågnet igen. Det der var krisen for mig, selve chokreaktionen for mig, det var at vågne op i den her forvirring. Fordi jeg havde jo ikke nogen erkendelse om traumet endnu. Fordi jeg fik et svær hjernerystelse. Og så havde jeg revet skulderen af led. Så jeg kunne ikke forstå, hvor smerten kom fra. Og det sidste jeg kunne huske var, at jeg besøgte min ven i Denver. Og lige pludselig vågner jeg op i et fremmed værelse. Jeg har aldrig været der før. Og min ven, som jeg først skulle besøge min uge, han står ved siden af mig. Jeg kan intet huske fra flyrejsen, fra ankomsten. Og når jeg sådan tvang mig selv til at huske tilbage, så kunne jeg kun huske 2 dage. 2 af de allerførste dage. Så mange af minderne fra Danmark i Colorado, de er også blevet slettet. Og jeg vågner op, og jeg er meget chokeret. Jeg har en hjernerystelse, og når man har en hjernerystelse, så hænger de ord, man siger, ikke rigtig sammen. Og man svæver lidt mellem at være bange og være meget træt. Og det er ikke værre bedre, end at Paul, min ven, som jeg åbenbart, kan man sige, besøger i San Francisco, han bor hos hans far. Hans far er meget kristen republikaner, og har arbejdet for den amerikanske stat under den kolde krig, og han er en god mand. Og jeg er bange, og jeg banner. Jeg banner og svogler, fordi jeg er så forvirret. Jeg ved ikke, hvad der er sket, og jeg taler om djævlen, og jeg taler om helvede, og hvad fanden er det her, og altså, jeg er blevet skør, kan man sige, ikke på grund af hjernerystelsen, på grund af hovedtraumet, og fordi at den virkelighedsverden, jeg troede, jeg ville vågne op til, var en helt anden. Så det var mit akutte traume, og måden jeg kom mig over det på, var at jeg gjorde det, jeg skulle. Jeg hvilede 2 dage, uden at sove for meget, sov om natten, og jeg tog tingene lidt ad gangen, men jeg gik heller ikke ind og var meget passiv. Altså jeg blev ikke liggende i sengen. Jeg kom stadigvæk ud og så ting, men vi kørte ikke bil, og så ikke fjernsyn og sådan noget. Og det der var en gave for mig, den her oplevelse, det var bevidstheden om, at jeg kunne lige så godt have død. Jeg kunne lige så godt have været død. Det var en tilfældighed, at jeg ikke døde af det her semi-alvorlige fald, fordi jeg landede på hovedet. Men det gjorde jeg ikke. Og så skal det også siges, at i privatlivet, der er jeg buddhist. Og det var min første rejse på et andet kontinent alene. Det var mig, der var med min rygsæk på rundrejse. Og den uge havde jeg faktisk mediteret på en beskytterfigur inden for buddhisme, Mahakala, som ligesom holder hånden hen over en. Han er god at meditere på, når man er ude at rejse. Og fra den dag, der tænkte jeg, han var der for mig på det øjeblik, ikke? Så der kom også en religiøs meningsfuldhed ind i billedet for mig.
Ja, så der var noget, der blev tydeligt for dig der, kan man sige. Nu siger du selv, at det, hvad hedder det, ja, at det kunne lige så godt være, har du nogensinde slåsset med den tanke, fået det skidt over og tænkt, hvad nu hvis, at det var gået galt?
Jeg har ikke fået det skidt over det endnu. Måske er det fordi, at jeg hverken var i et parforhold eller havde barn på det tidspunkt. Så jeg var ikke noget for nogen i gåseøjne endnu. Jeg satte bare pris på, hvordan livet smagte bagefter mest.
Ja, fordi det er jo tit så spørgsmål, de styrer jo også, hvad det er for nogle tanker og følelser, vi kommer med. Jeg husker, jeg gik jo selv til psykolog, efter at have været i den her lavineoplevelse. Og han sagde, du må slet ikke stille det spørgsmål, hvad nu hvis? Fordi det fører kun ud af, så blander du fantasi sammen med noget, der ikke er sket. Så han gik meget op i at holde dig til det. Altså fantasi, det er noget, du kan bruge om din fremtid. Men hold dig til det, der er sket, for det kunne ikke have været anderledes.
Jeg plejer at putte, hvad nu hvis, i en kasse sammen med andre tankefælder. Hvad nu hvis, det er den, som altid kommer, når vi snakker om angst.
Så den, altså, hvordan gør man, skal man lade være med at tilsætte den? Skyd den væk, når den tanke kommer, eller hvordan skal man arbejde med det?
Jeg gør det på, det er, at jeg arbejder med Acceptance and Commitment Therapy Act. Og der tror man ikke på, at man kan skubbe tanker væk, eller fortrænge dem, eller putte dem ned, eller sige til sig selv, at man ikke må tænke på det, fordi det kan vi ikke. Vi kan slet tanker og minder. Men når de så opstår, så skal man stoppe op, observere det, der sker. Prøve eventuelt at identificere, hvad der sker. Så hvis det er en hvad nu hvis tanke, så vil jeg sige til mig selv, jeg har en hvad nu hvis tanke lige nu. Og fordi den hedder hvad nu hvis, så kan jeg ikke stole på den. Det ved jeg. Det er en bekymring. Det er en fremtidstanke. Den gør mig ængstelig. Den er ikke værd at investere min tid på. Ligesom en burde kunne skulle tanke. Det er også en tankefælde, ikke? Med enten ting vi fortryder, ting vi ikke kan lave om på, og noget der åbner op for en selvkritiker, der kan komme ind over og tage, ikke? Jeg burde have gjort det sådan og sådan og sådan. Ja, men det gjorde jeg ikke, og det var der nok nogle grunde til. Så derfor behøver jeg ikke slå mig selv oven i hovedet over det. Det kan også være generaliseringer, vi stempler os selv. Men der er sådan nogle klassiske tankefælder, som er nogle tankestrukturer, vi alle sammen tør til, når vi er i underskud. Og hvis vi kender dem, hvis vi kan sætte ord på dem, så kan vi danne det, man kalder diffusion. Som inden for ACT hedder at skabe en afstand mellem dig selv og tanken. Fordi når du har en vis afstand til tanken, så kan du kigge på den udefra, og du kan manipulere den på en god måde, og du tager den personligt. Du tror ikke på, at den er sand nødvendigvis. Men man skaber en bevidsthed om, at tanker og følelser, de kommer og går. Og de er lige så forskellige som det, vi taler om. Det, der opstår i rummet, associationer osv. Men hvor man lægger sin opmærksomhed, og hvad man fodrer, det er det, der er det vigtige spørgsmål. Så jeg har aldrig haft tendens til, fra naturens side, at tænke, hvad nu hvis tanker. Med mindre det handler om eksamen, det har jeg aldrig haft det godt med. Men derudover, så det at have en bevidsthed om, hvilke tankefælder man har tilbøjelighed til at have, gør også, at det er nemmere at spotte dem, når de så kommer, så man ikke hopper på krogen og ikke fodrer dem.
Og den her diffusion, ja. Kan du sætte lidt flere ord på den? Altså er det sådan noget med at forestille sig den visuelt, og så trykke den væk, eller får jeg lyst til at...
Det kan være en måde at arbejde på det på. Diffusion, ordet står i modsætning til association. Så når vi associerer noget, eller fusionerer, så smelter vi sammen med noget. Når vi laver diffusion, så adskiller vi tingene. Hvis der er en, der siger til mig, at jeg er dum, og jeg internaliserer det, så betyder det, at jeg tror på det, der bliver sagt. Hvis jeg eksternaliserer det, så tager jeg noget inde i mig ud og kigger på det. Og diffusion og eksternalisering hænger tæt sammen. Så det vil sige, at man ikke negligerer det, der sker, men man tager det ud, og man kigger på det, så man kan forholde sig bedre til det. En måde at arbejde på det er fysiske metaforer, som jeg nævnte før. Det kan for eksempel være, at jeg får dig til at tænke alt, hvad du kan på, at du ikke kan rejse dig op af sofaen, mens du rejser dig op af sofaen. Så det er det, man kalder en fysisk metafor, hvor man faktisk oplever den metafor, jeg taler om. Fordi med den metafor, der vil du erfare, at Gud, jeg kan godt tænke på noget og gøre noget andet samtidig. Så der skaber vi en diffusion i form af, at tanker er ikke magiske eller farlige eller har magt over mig. Det er også en form for diffusion, ligesom at sige, hey, de er ikke sande, og de har ikke magten, det har jeg. Andre teknikker, det er visuelle metaforer, indre metaforer og visualiseringer. Det kan for eksempel være en fisk. Det har jeg også nævnt i en af mine podcast afsnit. Men den her fisk, der kan skelne mellem, hvad der er mad, ikke? Og hvad der er krog. Fordi den har bidt på krogen før. Så der er nogle fisk, der er i stand til lige at stoppe op og undersøge den der orm, om der hænger en krog på den eller ej. Og det er jo netop det, vi gør også, når vi laver diffusion, ikke? Vi stopper op og kigger på fænomenet. Og hvis der ikke er en krog på, hvis det ikke er en tankefælde, så spiser vi maden. Så spiser vi tanken og tager den for gode varer. Hvis der er en krog på, så svømmer vi videre, fordi det har vi lært os selv at gøre. Og hvis vi kommer til ikke at svømme videre, men vi faktisk kommer til at hoppe på den igen, eller blive hugt på den dårlige vane, blive hugt på den dårlige tanke, så lærer vi nogle strategier til at unhugge os selv. Så det er derfor, at ACT arbejder med det, man kalder for psykologisk fleksibilitet, som hovedformålet. Netop at skabe indre frihed, hvor vi kan vælge, hvad vi gør i forskellige situationer, og vi samtidig er omsorgsfulde for os selv, når vi kommer til at falde i, når vi har de dårlige dage, fordi det er der årsager til. Vi skal se os selv i en kontekst. Og som det sidste, at være med til stede i nuet, og være mere sansende og glade, som netop er det, kriser, akutte og livskriser, kan give os mere af, tror jeg.
Og det er sjovt, de ord, du lige satte på det, det var stort set de samme ord, jeg kunne sætte på mentalisering. Det her med at være fleksibel i sine tanker og lære, sådan som jeg, sådan den måde jeg også siger det på, at man observerer sig selv udefra, begynder at se, at tage lidt afstand på det, og så være nysgerrig på de tanker og følelser, der kommer, i stedet for netop at eksternalisere dem. Og så bevare nærværet og trække vejret og tage lidt roligt i det, og bryde det der mønster, der ligger i, at vi går med på det og tænker de samme tanker og smagler nogle nye negative tanker og sådan noget, ikke?
Lige præcis. Mentalisering er et meget bredt begreb. Og måden jeg forstår begrebet på er i social kontekst først og fremmest, hvordan man aflæser og indlever sig i andre mennesker. Det her med sådan, hvis der er en anden person, der står og gaber, så er det måske ikke fordi, at det er mig, der er kedelig. Måske er det fordi, at vedkommende har været på arbejde hele dagen. Man kan lave den her mellemregning. Så for mig, der er mentalisering i forhold til sociale relationer. Men det forstås på vildt mange måder, fordi det er et bredt begreb.
Ja, præcis. Og man kan bruge det i forskellige, ja, med forskellige perspektiver. Men det er så interessant, og der er også en lille teaser til, ja, måske at gå mere ind i den på et andet tidspunkt, og høre den også fra dit synspunkt. Mega spændende. Nu satte du lidt ord på, hvad er det for nogle ting, hvad er det for nogle nye ting, der kom ind i dit liv efter de her to forskellige kriser, du har været i? Nogle nye tanker, nogle nye handlinger, og det lyder også som om, at der faktisk kom noget godt ud af det.
Efter jeg gik fra min søns far, der har jeg kunnet mærke mig selv. Jeg blev mindet om, hvordan livet skal føles fra før jeg mødte ham. Dengang jeg var glad, jeg var mig selv, jeg var frygtløs, jeg var fjollet. Jeg mærkede den kæmpe kontrast, der var. Og da det skete, der svor jeg over for mig selv, at jeg må aldrig forsvinde igen. Jeg må aldrig miste min kerne. Jeg skal være mig. Jeg skal turde være mig. Og på den måde har det været en øjenåbner for virkelig at prioritere mig selv først. På den gode måde. På den kærlige måde. Og være bevidst om, hvornår jeg begynder at miste mig selv igen. Det har været en gave. Autenticitet tror jeg kan kode det ned til.
Det er bedre til at passe på dig selv i virkeligheden.
Ja, og stå ved mig selv.
Ja.
Altså simpelthen være frygtløs. Og sige, kan du ikke lide den del af mig? Jamen, så er det måske ikke os to. Ikke kun i kærlighedsrelationer, men også i venskaber. Jeg har ikke tid til i mit liv at være sammen med venner, der bærer nag, der er utålmodige, der taler grimt til mig. Så vil jeg hellere have nogle andre venner og bruge min tid et andet sted. Altså så jeg er også blevet lidt mere, jeg tørster ved mig selv. Jeg caller bullshit.
Ja.
Jeg er blevet stærkere, tror jeg.
Fantastisk. Mm. Er der noget, har du haft nogle scener, har du nogle men efter det?
Nej, det synes jeg ikke. Ikke efter livskrisen.
Nej.
Det har været en hård periode, selve overgangen, fordi det er livskriser. Det er ligesom, når vi skal flytte, ikke? Der er forberedelse, selve flytningen, og så er der indretning bagefter. Og det er jo netop det, der også er i livskriser, at der er meget arbejde, mens det står på. Men for det meste ender det jo godt bagefter. Med mindre der kommer en ny livskrise lige bagefter.
Ja, så kan man måske blive slået dobbelt tilbage, fordi man allerede er lidt nede. Og...
Lige præcis. Altså, ja. Hvis du spørger en hjemløs, hvordan vedkommende endte på gaden, så er der mange, der vil svare, jamen først mistede jeg mit arbejde, så mistede jeg konen, fordi jeg ikke havde noget arbejde, ikke kunne tjene penge, så mistede jeg børnene, fordi jeg begyndte at drikke, og nu har jeg ikke andet tilbage end alkohol. Og så mistede de selvfølgelig også boligen til sidst, fordi de ikke kunne få det til at løbe rundt, ikke? Så der er altid mange livskriser, der går forud for, for eksempel hjemløshed, ligesom der er traumer, der går forud for.
Og det samme i forhold til, nu har jeg interviewet en til min podcast, som har været præsident for en rockergruppe. Og det er jo også, det er jo mange små ting, der ligesom gør, at læsset det til sidst vælter, hvor man så ender i en retning, man egentlig dybest set ikke ønskede at skulle leve. Så super, godt eksempel. Med de hjemløse, i hvert fald. Og hvad med... Og hele pointen med posttraumatisk vækst, som jeg altid siger, er jo, at det ikke sikkert, at alting bare er fantastisk, og det var godt. Men der kan også godt være noget, vi tager med, som ikke er så fedt, men det handler om at se helheden, og så se både de negative ting, der kan være forbundet med at have været igennem en trauma, eller traumatisk oplevelse, eller livskrise. Men helt sikkert også sørge for at se de positive ting, der kan være. Og hvad kom der ud af det her, den akutte krise, hvor du havde det her fald?
Det gjorde, at jeg satte pris på livet på en helt anden måde. Jeg var bevidst om, at for det første er jeg ikke udødelig. Livet det kan forsvinde mellem hænderne meget hurtigt og meget nemt, og endda uden jeg selv opdager det. Altså i mit eksempel, ikke? Jeg sanser mere. Jeg tror det var Det var første gang, jeg kom mere i kontakt med nuet. Fordi man kan godt gå den samme rute hver dag, uden rigtig at se på den. Men det begyndte jeg at gøre. Så min sansning af farver og lys har ændret sig sidenhen. Jeg lægger mærke til farver meget mere. Altså hvor før der var det mål på mål på mål. Den her klassiske historie, ikke? At jeg skulle score et gennemsnit, og jeg skulle komme på universitetet. Det var ferien lige op til, at jeg skulle starte på universitetet, efter jeg havde knoklet på gymnasie og højskole. Og jeg tror, lige der fik jeg evnen til at sætte mig ned og bare virkelig sætte pris på livet, som jeg havde taget for givet så mange år.
Ja. Er det noget, er det sådan næsten hver dag, eller hvordan du kan mærke det anderledes?
Nej.
Eller det er, ofte, en gang imellem?
Det er mest, når jeg tænker på oplevelsen.
Ja.
Jeg tænker ikke så meget på at sætte pris på livet, men jeg gør det mere bare. Jeg er taknemmelig for hver dag, der er. Der er en klassisk metafor, kan være, at hvis vi går ind og ser en film i biografen, så har jeg ikke et blik for, hvor dårlige skuespillerne er, eller hvornår manuskriptet ikke holder, eller hvornår at de forskellige scener kikser, eller sådan noget lignende. Jeg sætter ikke bare pris på filmen, jeg sætter pris på, at jeg er en tid, et sted, hvor jeg kan være en biograf og se en film. Altså, så på den måde oplever jeg at se tingene i et større perspektiv.
Ja, og det på den måde, der bliver det jo bliver sådan en eller anden en metafor for dig, det her fald, noget der minder dig om sådan en eller anden hvad man kalder det. I hvert fald et symbol på at der er noget at du skal sørge for at leve livet og nyde det og værdsætte det.
Vi ved aldrig, hvornår man får en sten i hovedet.
Nej. Hvornår man lige... Og du prøvede simpelthen at rappelle ned, ikke? Altså, du satte du ind i det 8-tal i rebet, og så... Mm-hmm. Ja, og så gik det bare lidt stærkere, end du regnede med. Og det er jo, og det er jo ligesom med mit fald i lavinen, ikke? Altså, så for mig er det også bare en metafor, fordi der er heldigvis ikke så mange mennesker derude, der er så dumme og prøve at bestige et bjerg, der er skide farligt midt om natten, en dag, hvor alle råder os til ikke at gøre det. Men alle...
Eller rappelle uden reb.
Præcis. Rappelle i et gammelt slidt reb. Selv mig vil ikke gøre det, dengang jeg er yngre. Altså, det er helt vildt. Nej. Men uanset hvad, så oplever alle nogle former for kriser, og vi oplever nok begge typer kriser, alle mennesker, ofte igennem vores liv. Mm. Så det, der er interessant, det er også, hvordan kan jeg arbejde med det, og arbejde med mig selv i det. Men nu har vi jo en, der har mere teoretisk baggrund, end jeg har i forhold til det her. Så lad os lige få lidt ord på, fordi nu tænker jeg også, lavinen, det var jo sådan 4 timers mareridt, føler jeg var i. Mm. Og hvornår går det over? Hvornår er grænsen mellem en akut krise og så en livskrise? Er der nogen på? Altså.
Jeg vil sige, at en livskrise, det er almindelige store problemer, som alle mennesker har, eller mange har i løbet af deres liv. Så det er flytning, det er arbejdsrelateret stress, skilsmisse, dødsfald af pårørende, hvilket selvfølgelig også kan være en akut krise, hvis man er vidne til det. Men det man kan opdele i de her livskriser, det er svære problemer, som opstår på en mere eller mindre traumatisk måde, men som alle oplever. Og en akut krise, det er noget, der kommer ud af det blå. Og ofte med en større voldsomhed, end en naturlig eksistentiel livskrise gør.
Så hvis der er en, der får kræft, hvis ens bedste ven får kræft, så er det en livskrise?
Ja, det vil jeg sige, ja.
Selvom det egentlig opstår sådan akut også, kan man sige.
Ja, men til gengæld, hvis din ven, der har kræft, falder om midt på vejen og bliver kørt over, så vil jeg kalde det en akut krise.
Ja.
Fordi det kan man ikke forberede sig på, og det er meget voldsomt, og det du ser er meget voldsomt.
Eller hvis han dør, mens du er inde og besøger ham.
Ja.
Sådan noget, ikke?
Ja, ja, præcis. For mig, og når vi læser i diagnosebogen, fordi der skiller vi mellem, at livskriser, det er det, vi kalder tilpasningsreaktioner. Det vil sige, det er nogle reaktioner på en tilpasning på nogle omgivelser. Så din ven, der får diagnostiseret kræft, jamen selvfølgelig er din tilpasningsreaktion, at du skal vende dig til nyheden, og du skal vende dig til en ny hverdag, hvor du måske skal ind og besøge ham hver dag eller en gang om ugen. Hvor den akutte krise, det er det, vi kalder belastningsreaktion. Så en belastningsreaktion, det er en voldsom belastning, som du har en reaktion på. Og en voldsom belastning, det er jo en lavine, blive kørt ned af bil. Det kan være voldtægt, det kan være overfald, det kan være indbrud, hvis det har været meget voldsomt. Sådan nogle ting, det beskriver en belastningsreaktion, hvor en livskrise, arbejdsrelateret stress og så videre, det er en tilpasningsreaktion. Altså det er mange små stressorer, eller det er en stor stressorer, der er sket over lang tid.
Og jeg kendte en, der var i 20'erne, som blev udsat for væbnet røveri.
Ja.
3 gange.
Hold da op.
Og de første 2 gange, der kunne han nærmest sådan joke lidt med det og fortælle om det og så videre. Han arbejdede i en butik, der simpelthen bare lå et uheldigt sted. Han fik sat en pistol i hovedet 3. gang, der knækkede en film. Jeg har aldrig snakket med ham siden. Wow. Jeg var desværre ikke bevidst nok til at køre hen og så banke på en dør. Nu er det heller ikke nær ven, men han... Vi snakkede aldrig mere med ham, og vi fik bare at vide af de nærmeste, der, at han havde knækket fuldstændig. Jeg kan huske, du fortalte noget om det her med, at jo flere gange man har været igennem det der, større er risikoen for, at man ender med at få nogle veje i min. Så det skal, man skal passe på sig selv, hvis man har været igennem noget hårdt.
Ja, altså antallet af akutte traumer og stressorer gennem et liv er eksponentielt stigende i forhold til risikoen for at udvikle eksempelvis skizofreni. Altså har du et traume, så har du måske dobbelt så stor risiko. Har du oplevet 2 traumer, så er det måske 3 gange så stor risiko. Og har du oplevet 4 traumer, så er det 12 gange så stor risiko, og så videre, så videre. Så de akkumulerer sig. De sidder jo i kroppen og i psyken, hvis vi oplever for mange på en gang, eller med for kort varighed imellem.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, for lige at give lidt håb til os, der har været ude for, jeg sidder lige selv og tænker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeg har mange biluheld og laviner, og jeg har sgu da nogle traumatiske oplevelser i bagagen, men der er også gået nogle år imellem, så der er forhåbentlig noget, der læger lidt.
Det er noget andet, jeg taler om. For eksempel, hvis du er barn, din mor har en fødselsreaktion. Det er det første traume, mens du er spædbarn. Hvis din mor er undvigende, ikke kigger på dig, ikke kommer, når du kalder. Så det er det første lille traume, man kan have som spædbarn allerede, ikke? Hvis du simpelthen bliver omsorgssvigtet eller vanrøgtet. Og så er det andet traume, det når du senere bliver mobbet i folkeskolen, samtidig med, at du måske bliver slået derhjemme, samtidig med, at du bliver seksuelt udnyttet eller misbrugt derhjemme overfor for incest. Der har du 4 traumer på en gang i barndommen, ikke?
Ja.
Det er sådan noget, vi taler om.
Altså, ja.
Hvor at du kan hverken stole på den ene eller den anden person. Du kan ikke stole på din egen dømmekraft eller den ydre verden. Og det er der, hvor at det giver mening, at man så begynder at dissociere eller adskille sig selv fra kroppen. Eller ikke kan hitte redde på ens tanker eller ikke stoler på ens egen fornemmelser, fordi virkeligheden udenfor er så farlig. Så der vil man helst ikke være, og derfor søger vi ind i vores egen virkelighed, hvis man er rigtig, rigtig skadet.
Ja. Jeg hørte sådan, nu ved jeg ikke, om det bliver helt sidespor, men jeg hørte en psykolog sige, at ligesom vi har de her kæmpe flygtfrys, så jeg kan sige, at han faktisk, der find, det er den fjerde at dissociere, fordi det var sådan ligesom, hvis der var en hyæne, der, eller et eller andet, hvad skulle det være, en gazelle, der vil blive spist af 20 hyæner, altså så det er så frygteligt, så man kan simpelthen ikke være i det, så man dissocierer sig fra det.
Jeg vil sige, at dissocierer hører til i frys, fordi det her vagusnerven, altså nerven, som regulerer hvor vågne eller hvor sovende vi er, den kollapser, så vi forlader mentalt stedet, og det er det, der handler om frys, og det er det, som dissociation er. Det er, at du mentalt er et andet sted, hvorefter du får en kortvarig hukommelsestab eller andre fornemmer, at du skifter personlighed. Det er det, hvor vi kan sammenligne det med personlighedsspaltning. At den moderne diagnose for det, den har vi ikke i Europa, men vi har det i det amerikanske system. Den hedder Dissociative Personality Disorder. Og det er, når man laver de her dissociative skift. Og det er på grund af, ofte i hvert fald, retraumatisering, hvor fryssystemet aktiveres.
Ja.
Nå, det var lige
okay, så fik vi lige den sag.
Jeg er ret nørdet omkring det. Ja, det har skrevet specielt om det.
Ja. Okay, men lad os lige gå tilbage til, så der er jo nogle forskellige faser, sådan noget synes jeg også er interessant. Mm. Forskellige faser i sådan en krise. Er det forskellige faser, alt efter om det er livskrise eller akut krise? Og kan du lige prøve at sætte ord på de der faser?
Jeg tror ikke, det er lige så opdelt, når vi taler om livskriser, fordi der svinger det mere i et pendul. Det er jo, hvordan jeg ser det ud fra mit kliniske syn. Og der har du ikke den samme chokfase, som er så definerende for belastningsreaktion. Det er derfor, det er en belastning. Det er fordi, du oplever at have det her chok på grund af stressoren, som du står overfor lige nu. Men ja, i gamle teorier, der delte man det op i faser. Og jeg synes, det er fint at læne sig op af, sådan, så man har nogle ord, man kan beskrive de mærkelige ting, man måske oplever, og beskrive det med. Og der kan man dele det meget groft op i først det, der sker, og så efterfølgende chokfasen, det vil sige reaktionen fra et sekund efter traumet er sket til 5 minutter efter. Altså der, hvor man reagerer på den ene eller den anden måde. Det kan også være, at man slet ikke reagerer, man går i stå. Det er også en chokreaktion. Og så er der så reaktionsfasen efterfølgende. Det er der, hvor det går op for en, hvad det er, der er sket. Og så er der en mellemfase, hvor man skal finde ud af at leve i den nye hverdag. Og den nye hverdag er det, vi kalder for nyorienteringsfasen. Og i gamle dage, der troede man, at det her, det var en lineær proces. At man troede, at i stedet mellem en time og 2 dage var chokfasen, og så var reaktionsfasen i stedet mellem et par timer og flere måneder, og så var nyorienteringsfasen resten af livet. Men det har man fundet ud af, sådan er det ikke helt i dag, fordi reaktionsfasen er meget kompleks. Her kan man svinge meget som et pendul, at man har rigtig mange hårde dage først, man har måske mareridt, man har minder, der popper op, man føler, at man kan styre sine tanker, man er ked af det, ud af det blå, og det her, i reaktionsfasen er vi vant til det. Og så kommer der nogle gange nogle lyspunkter fra nyorienteringsfasen. Og det kan være, at den første måned, så er det en time hver 14. dag, at det lige kommer. Og så bliver man forbavset over sådan, hov, jeg sidder og griner, jeg har det sjovt med min ven, må jeg godt det? Jeg skal være i sorg, jeg har jo mistet min kone. Og en uges tid efter, eller en måned efter, så kan det være, der er 2-3 timer om ugen, hvor man har det sådan. Så man svinger lidt som et pendul, og man bliver måske ærgerlig over, at man stadigvæk er i reaktionsfasen, eller man bliver overrasket over, at hov, må jeg godt tillade mig at være i nyorienteringsfasen. Så det er en meget forvirrende periode. Den er slet ikke så linær, som man troede i gamle dage. Det er så efterreaktionen. Den første reaktionsfase, chokfasen, det er den, som vi mange, der synes er interessant, fordi at den er så irrationel. Og vi har meget lidt kontrol over den. For måden man reagerer på, det ligger lidt i, hvad skal man sige, i DNA'et. Man ved det ikke rigtigt, før man står i situationen. Og det er rigtigt det her med, at jamen, der er de her primitive reaktioner, vi har, som er styret af vores nervesystemer, er styret af vores tilknytningssystem, men også vores kapaciteter, hvor intelligente vi er, om vi kan tænke skarp i krisesituationer. Og det er enten kamp, flygt eller frys. Det vil sige, at hvis der er en fare på færde, står vi så op på faren, kæmper vi. Hvis vi er vidne til en, der er faldet om midt på gaden, så vil det at yde førstehjælp også være en måde at kæmpe på. Flygter vi, prøver vi at løbe den anden vej, eller gemmer vi os, søger vi sikkerhed, eller fryser vi, går vi fuldstændig i stå, eller lader som om det ikke er sket, altså dissocierer vi, parkerer vi lige os selv, eller lægger vi os ned, eller besvimer vi. Det vil være en klassisk frysreaktion. Og så er der også dem, som ikke får nær så voldsom chokreaktion, som tænker mere klart, hvor chokreaktionen ikke er så vild eller så forvirrende.
Så der er stadig gang i frontallapperne?
Der er stadig gang i frontallapperne, men så har det til gengæld en forsinket reaktion, fordi det er en af reaktionstyperne, Det er ikke sikkert, at man har en forsinket reaktion. Det kan også godt være, at man slet ikke har nogen reaktion, hvis man er meget resilient, og man er meget robust, selvfølgelig. Men det er meget normalt, at så, hvis dit hus for eksempel er brændt ned, at i selve situationen, så gør du alt det rigtige, ikke? Du ringer til brandvæsenet først, du lægger tæppe over, du prøver med brandslukker, du hælder vand på, og når det bliver for meget, så løber du ud, så du ikke bliver forgiftet. Men dagen efter, når det går op for dig, at dit hus er brændt ned, det kan være, at det er der chokket kommer, ikke?
Ja.
Når virkeligheden går op for en. Og det kan også godt være, at reaktionen først kommer, efter du har kontaktet politiet og forsikringsselskabet, og du har skrevet under på papirerne osv. en uge efter, at du så får chokreaktionen, at du bryder sammen, at du bliver vred, at du bliver ked af det, at du knækker. Andre, de får chokreaktionen ret hurtigt, eller reaktionsfasen ret hurtigt, efter traumet er sket. Altså det kan være, at de ringer til en veninde, og så når de siger det højt, så går det op for dem, hvad der er sket, og bryder sammen der. Og andre igen reagerer mere indadvendt. Reagerer ved at gemme på det indeni, eller prøve på ikke at være i kontakt med det, prøve at fortrænge det her. Og det er der, hvor det kan være udtryk for, at man er meget resilient og robust, men det kan også være udtryk for, at man så at sige gemmer traumet til senere, altså man simpelthen udsætter sorgen.
Ja. Og så er det også forskelligt, hvornår det så går over i den her nyorienteringsfase.
Ja, det kommer lidt an på, hvilken måde man passer på sig selv, og hvordan man reagerer på. Fordi der er også forskellige strategier for, hvordan man kommer sig over et traume. Uanset om vi taler om et eksistentielt traume, eller et akut traume. Nogle, de har en opsøgende strategi. Det vil sige, de besøger det sted, det skete. Eller de læser avisartikler om det, der skete. Eller de ser billeder af den person, som er afgået ved døden. Altså de opsøger det, der minder dem om traumet, for at få det bearbejdet på den måde. Andre, de undgår så vidt muligt, de kan, de her ting. Fordi det gør for ondt. Det vil sige, stedet det skete på, der går de en bu udenom. De laver nye planer for, hvor de må bevæge sig i København, for eksempel, hvis det er der, det skete. Eller,
og man taler ikke så meget om det, Milen.
Man taler ikke om det, man kigger slet ikke på billeder af det, og man taler ikke med de venner, som det vedrører. Man vil ikke have noget med det at gøre. Og det er jo en strategi, den er reelt nok. Det er jo noget, nogen gør. Nogen reagerer på den her måde, fordi det passer dem bedst.
Og derfor er jeg jo lige, der bliver jeg umiddelbart lidt nervøs for, er det så også bearbejdet? Ja.
Det er jo netop det, fordi at alle strategier er okay, men der er nogen, der virker bedre end andre. Det har forskningen vist, og det kan du også mærke i din mave, når vi taler om det. Ikke? Jeg vil lige ind på de to sidste. Den tredje, det er den sociale strategi, der vi simpelthen taler og taler og taler om det med vores venner og bekendte. Og vi prøver at bearbejde det på den måde. Og så er der den fjerde, som er en kombineret strategi. At vi besøger stedet, vi taler om det, og vi undgår det på de dage, hvor vi er i underskud.
Og hvad siger forskningen, eller og din erfaring? Hvad er det, man skal gøre for at komme bedst muligt ud af det?
Forskningen er ikke i tvivl om, at den undgående stil er den mest, hvad skal man sige, ueffektiv, kan man kalde det?
Uhensigtsmæssig, ja.
Uhensigtsmæssig, ja. Strategier at gøre det på, fordi at en del af at komme sig over et traume er, at man har følt, at man var en del af det. At man havde nogen form for ejerskab over det. At man så det, så de her minder bliver læret ordentligt i bevidstheden. Og så kroppen ikke går og har de her indre billeder, og spændingerne sidder fast, ikke? Og ligesom med angst, jamen, jo mere vi undgår, jo mere vi har sikkerhedsadfærd, jo mere vi ligeholder vi angsten, fordi at den bliver jo ikke modbevist.
Nej. Så det er også ligesom du sagde det her, du brugte selv den her metafor med hylden her, med de forskellige hylder inde i. En kommode, ikke?
Ja, ja, i vores, i vores afsnit i min podcast taler jeg om, at vi har alle sammen mange oplevelser fra vores liv. Og vores liv er lidt ligesom en kæmpestor kommode fyldt med tusindvis af skuffer. Og de ting, vi oplever, dem laver vi i hukommelsen. Det er det, vi gør, når vi drømmer, og når vi sover om natten. Det her, vi bearbejder tingene. Og når vi har oplevet traume, så skal vi have hjælp til at lagre det i de rigtige skuffer. Men når det er gjort, når traumaterapien er fuldendt, jamen så er vi nået så langt, at vi kan selv bestemme, hvornår vi åbner skuffen, og hvornår vi lukker den igen. Og når vi åbner skuffen, så gør det ikke ondt længere at åbne og kigge på det. Det er det, der er formålet med traumaterapi.
Og det vil være, at jeg kan tage ned til Mont Blanc og tage, hvad det hedder, gondolen op og stå op på bjerget og kigge op på der, hvor jeg var. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig
der. Ja, eller bare det, at du kan tale om det.
Ja.
At det ikke er smertefuldt, når du taler om det. Altså, hvis jeg har traumaterapi med soldater eller med voldtægtsofre, så går der jo et stykke tid i terapien, før vi overhovedet kan bevæge os derhen. Fordi de skal lige lære nogle teknikker til at regulere sig selv ned. Altså i forhold til det her kamp-flugt-frys-nervesystem. Så skal man have nogle teknikker til at berolige sig selv eller friske sig selv op, hvis man er ved at dissociere. Og før det er på plads, kan vi ikke begynde at tale om traumet, før der er en akut traumereaktion, en retraumatisering igen. Og det er jo derfor, at mange, der ikke er psykologer, har så meget respekt for traumaterapi, fordi det kan gå helt galt. Hvis jeg som terapeut bliver endnu en krænker, ikke?
Ja, eller ja, hvis man kommer til at stille de forkerte spørgsmål, hvis man arbejder med det coachende til en person, der ikke er klar til det, og man ja. Så går ind og retraumatiserer og så videre, ikke? Det er derfor, man skal virkelig have respekt for det,
ja,
og vide, hvad man gør.
Man skal så vidt muligt ikke være grænseoverskridende, samtidig med, at man skal være tilpas konfronterende til, at der rent faktisk sker en bevægelse.
En knivsæk og balancere på forstående, ja. Okay, hvad hedder det? Så hvis vi skulle sådan lige sætte nogle... en 3-4 ting op, man kan gøre, når man har været i en krise, for at komme styrke ud af den. Hvad vil, ud fra hvad du siger, du har allerede sat ord på det her med, det er vigtigt at sætte nogle ord på, og bearbejde det aktivt. Hvad er ellers nogle ting, du vil råde folk til, som er i, eller har været i en krise?
Hvis det er en akut krise, så vil jeg råde pårørende til, at lægge et skema for, hvad der skal ske den næste uge. Sørge for mad til den, der er ramt af den akutte krise, fordi at i chokperioden, som vi ikke ved, hvor lang tid kommer til at vare, kan man ikke overskue mad og sengetider. Og man må gerne tale om det, der er sket i starten, men heller ikke for meget. Rigtig meget forskning viser, at 75% af alt debriefing virker. Det vil sige, at der er 25%, der ikke virker, og måske endda gør tingene værre. Så det er godt lige at forvente, hvad der var, der skete. Men heller ikke mere, end det personen har lyst til at tale om. Fordi nogle gange man bare har lyst at have lov til at lukke skuffen. Hvis man er den, der selv har været i den akutte krise, så handler det om at tillade sig selv at bede om hjælp. Tillade sig selv at række ud. Det har man brug for. Tillade sig selv at være god ved sig selv. Man må gerne holde en uges fri eller mere, hvis det er det, der skal til. Og ligesom med stress, så skal man komme gradvist tilbage til livet. Det må ikke gå for stærkt. Det må heller ikke gå for langsomt, fordi så kan man sidde fast i den her tilstand uhensigtsmæssigt. Hvis det er en livskrise, så er det meget vigtigt at have fat i sine værdier. Der er det her, vi er på det abstrakte eksistentielle plan. Hvad er vigtigt for mig i mit liv? Hvad længes jeg efter? Hvordan vil jeg gerne følge mine værdier? Kom ind til kernen og træde ud af hamsterhjulet. Fordi er vi i kontakt med det, så bliver det nemmere, eller vejen bliver kortere hen til det, der er vigtigt for os. Og vejen bliver også kortere hen til mening, hvis vi oplever en livskrise, som vi måske ikke selv har bedt om.
Mm. Det er sjovt, jeg kom lige til at tænke på, da du sagde det med akut krise, der med, da jeg havde været i lavinen onsdag nat, mandag morgen, der var jeg på arbejde, der havde jeg klienter, Dog ikke nogen af coachet, tror jeg ikke det nu. Mest træningsklæden, hvor det handler om træning, trods alt. Men, eller det var jo næsten værre, ikke? For jeg var ret ondt i min krop. Men alt det, jeg skulle i løbet af den uge, jeg havde nogle andre firmajobs og sådan ting. Jeg gjorde det hele, som det var planlagt. Og jeg tror simpelthen, jeg havde brug for, eller det fortalte jeg mig selv, jeg har brug for en normal uge. Alt er så fucking unormalt lige nu. Så, ligesom du siger, man skal have en struktur. Og det var så min måde selv at holde en struktur på, det var bare at gøre det, der var planlagt.
Jeg har insisteret på, at jeg skulle have noget ud af ferien, så jeg vandrede New Yorks gader op og ned, og jeg kørte i det der meget skarpe sving i San Francisco.
Ja.
Besøgte Golden Gate Bridge, besøgte Naturhistorisk Museum i New York, gjorde det hele med en slynge og lidt hovedpinepiller og så masser af søvn om natten.
Ja, det er vildt, ikke? Men det er måske det, er det der lige skaber lidt ro i kasketten der.
Jeg kunne ikke holde ud både at være i chokket og i tristheden og i sorgen over det, der var sket. Jeg ville have min ferie. Nu har jeg brugt penge og tid på det.
Ja.
Så jeg tillod mig selv 2 dages pause og fik hjælp af min ven og så videre. Ikke? Men så ville jeg også bare ud igen.
Fedt.
Ja.
Okay, hvad hedder det? Jeg ved, du sagde til mig på et tidspunkt i forhold til alt det her, at du arbejder også som parterapeut, og, og det kan sådan nogle gange, en skilsmisse kan også være en gave, der er pakket rigtig grimt ind, eller ikke? Var det ikke også sådan, var det ikke det udtryk, du brugte også i forhold til skilsmisser?
Jo.
Eller var det andre ting, du brugte det i forhold til?
Jeg brugte det i forhold til stress, især lidt arbejdsrelateret stress.
Ja.
Fordi den gave er ofte et kompas, eller kun mærken sig selv. Men når vi er udbrændt, så ser det rigtig sort ud. Vores hukommelse går ned, og vi kan ikke holde opmærksomhed. Vi kan ikke tænke rent. Vi har dårlig samvittighed konstant. Vi kan ikke overskue små opgaver. Så det er en gave, der er pakket ind i noget rigtig, rigtig grimt papir.
En gave til at lære os selv bedre at kende og kigge indad og lære at mærke efter.
Ja. Og uanset om det er arbejdsrelateret stress, eller om det er en skilsmisse, eller en anden livskrise, så er det jo alt sammen den kasse, der hedder tilpasningsreaktion. Så ja, alle ting kan betegnes som den her gave, pakket ind i et rigtig grimt papir. Så jo, det kan jo både være en skilsmisse, det kan være stress, og det kan være noget familiært.
Ja.
Ej, men jeg plejer at bruge udtrykket om stress. Ja.
Ja, godt. Det var mig, der lige mixede det op. Men det var en lille teaser, for det kan være, at vi snakker sammen igen. Og så kunne det godt være, at vi skulle gå lidt med ind i parforhold, fordi det ved jeg, du ved en masse om os, og kan give nogle råd til. Gerne. Så lad os lige lade den ligge lidt. Mm. Men her til sidst, altså hvis du lige skulle give et godt råd ud fra alt det, vi har talt om til lytterne.
Oh,
ja, den er svær.
I forhold til akutte traumer?
Det kan være i forhold til at håndtere kriser, eller se sit liv med nye øjne, eller?
Jamen, hvis det handler om eksistentielle kriser, så kan det være meget godt at lave en øvelse, der hedder, hvad er mine vaner på den ene side, når jeg er underskud? Og hvilke værdier har jeg? Og måden, man finder ind til værdierne på, det er at spørge sig selv, hvad er vigtigt for mig i mit liv? Og når man så har besvaret det spørgsmål, så skal man spørge, hvordan. Så hvis det er vigtigt for mig at være mor, så skal jeg spørge mig selv, hvordan er man en god mor i min verden? Og når vi så er i overskud, lever vi i overensstemmelse med vores værdier. Vi bliver lykkelige at leve i overensstemmelse med vores værdier. Og når vi er i underskud, har vi dårlige vaner. Og der kan vi kigge på dem og sige, jamen, de giver mig en kortsigtet belønning. De må gerne være der. Ikke alt for længe, men det er okay, de er der. Fordi hvis vi først går hen og bliver selvkritiske og slår os selv oven i hovedet, jamen så har vi ikke kun en livskrise. Og det er det, har givet sig med sig. Men der er alle metatankerne. Der er alt det selvkritisk. Der er alt det, vi fortæller os selv, som står imod vores værdier. Ikke? Som vi slår os selv i hovedet over. Og så har vi 2 problemer.
Så kan vi begynde at tage et dårligt selvværd med videre.
Ja. Lige præcis. Fordi en ting er, at der er sket noget forfærdeligt for en. Men en anden ting er, det er psykologiske problemer, det bærer med sig. De 2 behøver jo ikke at være 2 dele af samme sag.
Nej.
Det kan godt være forskellige, eller afhængig af, hvor resilient det er, hvor meget i overskud vi er. Og At være så bevidst om, hvornår jeg bevæger mig tættere på mine værdier, og hvornår bevæger jeg mig tættere på vanerne. Hvad kan jeg gøre for at gøre mig fri af de vaner? Hvilke evner skal jeg lære mig selv for at unhugge mig fra de her vaner, jeg går i lige nu? Og det er altså særligt, når vi taler om eksistentielle livskriser. Det er ikke ved akutte kriser. Akutte kriser, der handler det om at få de pårørende på banen og hjælpe det, de nu kan. Fordi den første tid i chokreaktionen, den er vigtig at komme godt over på en god og sikker måde. Og så kan reaktionsfasen vare rigtig lang tid og trække tænder ud. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man får den rette hjælp. Og at man får det fra en psykolog, coach, terapeut, en man har tillid til, hvor man kan mærke, at det gør en forskel. Hvis det ikke gør en forskel, så må man gerne skifte behandler.
Det skal man. Det har jeg også selv. Ja, det kan jeg også. Og jeg vil nok sige, så for at bruge en psykolog til der, hvor man er i den, især i den pressede fase i starten. Ikke? Ja. Som du siger, når man er på minus 3.
Ja, præcis. Hvis man er på minus 3, man er helt nede i kulkælderen, man er ramt i en mur, man er deprimeret, man er angst, man har PTSD, man har mareridt om natten, så dur det ikke noget at komme til en terapeut, hvis indstilling er på selvudvikling og
nyorientering.
Og nyorientering, ja. Det der går fra 0 og neutral til plus 3, hvis man er på minus 3. Fordi så kommer selvkritikeren på banen, når man ikke kan finde ud af alt det, terapeuten siger, man skal kunne.
Ja, så. Men kombinationen er jo fantastisk. Ja. Det er derfor, vi kan hjælpe hinanden.
Det er
okay, hvad er noget, som du vil gøre i nærmeste fremtid, som vil give et smil på læben hos dig og måske også hos andre?
Jeg har varmet op til med mig selv at begynde at lave et online produkt, et online kursus, som bygger på, hvad skal man sige, hjælp til selvhjælp. Et terapeutisk online kursus til de travle eller de ængstlige, som har med corona har fået den her erfaring med, at ting faktisk godt kan lade sig gøre på nettet. Jeg har jo også erfaret, at videoterapi, online-terapi kan lade sig gøre. Så jeg er ved at tage tilløb til at lave et online-kursus. Og det vil på sigt give mig et smil på læben, når jeg har tørt sveden af panden.
Fantastisk. Og det er jo endnu en gang pustemændsk vækst ud af coronakrisen. Kommer der syn for, at man kan gøre tingene på en anden måde og være mere digital og effektiv. Fedt. Okay, hvem er en, du kunne anbefale, som jeg skulle interviewe til min podcast med det her tema?
En dansker?
Helst.
Helst.
Eller også en af hver.
Må jeg lige bruge 2 sekunder? Ja. Godt, vi er ved at gå over tid. En dansker, som du gerne vil følge for at tage posttraumatisk vækst. Så skal det være en kvinde. Hun hedder Rikke Kjeldgaard. Og hun er fra ACT Danmark. Og laver kurser i Acceptance and Commitment Therapy. Virkelig, virkelig, virkelig dejlig, sprudlende kvinde. Som har været en inspirator for mig. I forhold til at dykke ned i ACT. Hun er super sej.
Fantastisk.
Mm-hmm.
Okay, og så aller sidste spørgsmål. Hvor kan man finde dig, hvis man er nysgerrig på Cleo Søndergaard? Lad os lige høre podcasten en gang til, og dine andre sociale medier.
Ja. Jeg har en podcast, der hedder Indsigt med Cleo. Samtaler om psykologi. Hvor jeg snakker med andre psykologer og har gode samtaler. Og så holder jeg til på psykologerne.dk, hvor jeg har klinik inde i Indre By, og her ligger min podcast også. Og så har jeg en Facebook-side, den hedder Psykologhuset Søndergaard. Det er lidt forvirrende, det skal jeg have lavet om. Og så har jeg en Facebook-side og en Instagram, der begge to hedder Indsigt med Cleo fra min podcast. Hvis man vil i kontakt til mig, så skal man skrive til Cleo, Cleoh, /psykologerne.dk.
It's easy. Alligevel. Jamen, tusind tak, fordi du vil være med her på min podcast.
Selv tak, og tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det har været super spændende.
Fantastisk.
Tak, fordi du lyttede med på den her podcast. Mit navn, det er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed.
Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Thomas Dybro. Det er helt gratis. Du kan også helt gratis få inspiration sendt på mail ved at tilmelde dig nyhedsmail på thomasdybro.dk. Og der kan du også holde dig opdateret, fordi så vil jeg informere løbende. Det er ikke noget, du bliver spammet med, men en gang imellem, så kan du få en mail om de events, de foredrag, de uddannelser og workshops med videre, jeg tilbyder. Så hold dig opdateret på den måde. Husk at lytte med i de kommende afsnit den her podcast, hvor jeg får besøg af nogle topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.